Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo ja asiantuntijaopas Pirjo Frakupolos ovat jälleen viettäneet viikon heille rakkaassa Patmossaaressa parinkymmenen Day-matkalaisen kanssa. Matkan päätteeksi Kirsi ja Pirjo avaavat meille sitä, miksi Patmossaari on niin erityinen, että he matkaavat sinne joka kesä syyskuun alussa. Ja koska Pirjo on asunut noin 30 vuotta Kreikassa, kertoo hän myös Kreikan nykytilanteesta. Lopuksi Kirsi ja Pirjo pohtivat luterilaisen ja kreikkalaisten ortodoksin uskon eroja.
Kirsin kanssa.
Alussa ehkä oli se, että olin innostunut uudesta, mutta nyt joka vuosi löydän sieltä jotain uutta, mikä minua niin kuin innostaa. Ja tänään, kun olin aamulla 7 aikaa aamulenkillä, niin jotenkin tuli vaan semmoinen oivallus, että Patmos on minulle tällä hetkellä maailman rakkain paikka.
Sinähän olet jo monta kymmentä vuotta asunut Kreikassa, Lutrakissa, Ateenan lähellä. Mikä niin kun on erilaista sitten Patmoksella kuin vaikka mantereella?
Ensimmäisenä tulee mieleen rauhallisuus. Eikä paljon turisteja. Ja ne turistit, jotka on, niin niillä on kaikilla yhteistä tämä kristillisyys. Niinpä kaikki palvelutkin on tehty sen mukaisesti, että ei ole paljon neovaloja, ei ole niin sanottuja sisäheittäjiä, tarjoilijoita, jotka vikittelee ihmisiä, että tulkaa tänne syömään. Täällä on suomalaisia lihapullia, taikka saatte koktailit ilmaisesti. Että se on niin kuin kaikki nämä vuodet, kun mä oon ollut Patmoksella, niin se ei ole muuttunut mihinkään. Siellä on koko ajan se rauhallisuus ja harmonia.
Niin kuin esimerkiksi tämä Kossaari, hän on hyvin tämmöinen tyypillinen turistisaari.
Tämähän on massaturistisaari. Ja sehän näkee täällä, että minun mielestäni se ero, nyt kun me tultiin tänne, niin se on todella valtava. Okei, onhan siinä positiivistakin, että matkamuistot on paljon edullisempia täällä. Niitähän me varmaan lähdetään nyt metsästään kohta. Tuliaiset tarkoitin. Ja sitten yleensäkin tämä on rahallisesti niin kuin ehkä edullisempi, mutta ei täältä sitä rauhaa löydä, mikä Patmoksella on. Eikä niin kuin mielestäni pystykään tekemään sellaista matkaa sisimpään, minkä Patmoksella tekee automaattisesti.
Johtuuko se siitä, että Patmoksella on Johanneksen ilmestysluola ja se on ollut tämmöinen pyhiinvaelluskohde, vai se, että sinne yksinkertaisesti ei pääse muuta kuin risteilyaluksilla tai veneillä, koska siellä ei ole lentokenttää?
Mä oon itse miettinyt sitä. Se on tietenkin tämä, mitä sä sanoit, että mitä hitaammin nykyään, kun kaikki on niin kiireellisiä, mitä hitaammin sä lähestyt matkakohdetta, niin sä arvostat ehkä sitä eri tavalla. Sitten se Patmoksen, että se, vaikka siellä on turismia, niin se on pidetty semmoisessa luonnon tilassa, että ei ole neovaloja, ei ole mitään häiritsevää. Että siinä on semmoinen pyhä yksinkertaisuus, mikä minua viehättää nykyään.
Olet myöskin sanonut, että se on paljon rikkaampi saari kuin moni muu. Miksi näin?
No ensinnäkin tietenkin, että siellä on näitä Johannes Teologoksen luostarissa on paljon reliikkejä, eli pyhän jäänteitä, mitä sekä katoliset että ortodoksit pyhiinvaeltajat käy kunnioittamassa. Siellä on muun muassa epäilevän Tuomaksen pääkallo. Ja mitä enemmän reliikkejä, sitä enemmän vaurautta tulee saarille. Ja toinen on tämä, että kun siellä on se rauhallisuus, niin hyvin monet varakkaat, ei pelkästään kreikkalaiset, vaan ihan niin kuin Hollywood filmitähdetkin, mitä mä oon kuullut, on ostanut sieltä asuntoja, en vitti sanoa nimiä, koska he haluavat olla siellä anonyyminä. Se pitää siinä niin kuin sen tietyn henkevyyden siinä saaressa.
Kun me ollaan siellä noin reilu viikko, niin mitä muuta me tehdään, kun otetaan aurinkoa ja käydään syömässä?
Voi kuule, aika ei riitä, viikko ei riitä. Jos on pikkasenkin lukenut Uutta testamenttia, niin totta kai siellä alkaa ehkä enemmän lukeen ilmestyskirjaa. Ja sitten niin kuin ortodoksisen perimätiedon mukaan Johanneksen evankeliumi on myös kirjoitettu siellä. Ja luulen, että kaikki tietää, että sitä kutsutaan rakkauden evankeliumiksi. Ja se on mulle nyt nykyään tosi tärkeä ajatella, että Patmos ei ole maailmanlopun saari, vaan rakkauden saari. Ja sitten nämä paikat, missä siellä käydään, ilmestyskirjan luola, ei sinne mennä niin kuin johonkin Eiffel-torniin, vaan katsomaan ja ottaa valokuvia. Kyllä se niin kuin altistaa ihmisen miettimään, että Jumala yhden ainoan kerran, mitä me tiedetään, on ilmestynyt ihmiselle juurikin Patmossaarella.
Miten siellä näkyy, että siellä on käynyt ehkä tuhansia pyhiinvaeltajia?
Sen, jos on vähänkin Etanansaaret pystyssä, niin kyllä se vaistoo siitä saaresta. Siinä on se semmoinen tietty pyhä aura koko saaren ympärillä.
Radio Dayn kuuntelijamatkoilla Patmossaarelle matkan oppaana on ollut jo vuosia Pirjo Frakopoulos, joka asuu täällä Kreikassa. Miten sä kuvailisit Kreikan tilannetta tällä hetkellä noin taloudellisesti ja suhteessa EU:hun?
Mä luulen, että taloudellinen tilanne alkaa jo tasaantua. Kreikkahan on aina ollut velkaa muille valtioille, eletty aika paljon sillä, että syödään enemmän kuin tienataan ja siihen on totuttu, mutta nyt on tämä luonnon katastrofit alkaa huolestuttaa jopa meitä täällä Kreikassa. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä, kun me ollaan täällä Herran kukkarossa näillä saarilla, niin mantereella on ollut tosi tuhoisia myrskyjä. Ja ne niin kun, se on ihan hyvä, että ne alkaa herättää ihmisiä Kreikassa, että jotain pitää tehdä tällä, että me suojellaan tätä ympäristöä seuraavallekin sukupolvelle.
Tosiaan tänä kesänä täällä on ollut ihan hirveän kuumat helteet ja nytkin on kuumempaa kuin koskaan aikaisemmin tähän aikaan, mitä itse muistan ja kymmenisen kertaa täällä käynyt. Ja sitten on ollut paljon tulipaloja siellä täällä Kreikassa. Millä tavalla sitten tämä vaikuttaa niin kuin tulevaisuuden suunnitelmiin, että jos tämä ilmastonmuutos on otettu todesta, niin miten se niin kuin vaikuttaa sitten todellisiin tekoihin?
Mä en ole profeetta. Ja se, mikä mä opein tuossa nyt, kun nämä koronavuodet, niin, tai yritin oppia ainakin, että elä tässä ja nyt, että ei tehdä liian suuria pitkiä suunnitelmia. Totta kaihan sitä pitää jotain suunnitelmia tehdä, mutta ei ota niitä niin haudan vakavasti, vaan nauttia tässä ja nyt, koska me ei todellakaan koskaan tiedetä, mitä tapahtuu. Mutta en mä usko, että matkailu, että tämä lämpö tai nämä luonnonkatastrofit, en mä usko, että se vähentää matkailua Kreikkaan, ei suomalaisten tai kenenkään muiden. En mä sitä on niinku, se ei ole käynyt mun mielessä kertaakaan. Kyllä tänne matkalaiset tulee.
Onko mitään, mitä voisi sitten tässä maassa tehdä toisin? Millä tavalla voisi varautua näihin tulipaloihin tai sitten näihin suuriin tulviin, joita tulee yhtäkkiä, kun sataa, enemmän kuin Suomessa sataa vuoteen yhtäkkiä?
Se on vaikea kysymys, mihin mulla ei ole ratkaisua. Mutta tietenkin mä sen voin sanoa, että nämä tulipalot, silloin kun meillä on yli 40 astetta hellettä, silloin on yleensä myös kovat myrskyt. Niin ne ei paljon tarvitse, että ne alkaa roihua. Ehkä pitäisi alkaa niinku, ihan niinku esikoulusta lapsille opettaa, että se, että pitää luonnon siistinä ja roskakorit on olemassa. Se alkaa, pitää alkaa siitä niinku kouluttamaan kreikkalaisia. Kyllä hekin oppivat.
No, millainen tämä poliittinen tilanne on nyt Kreikassa? Että millainen teidän poliittinen vallassa oleva puolue on ja onko kansa siihen tyytyväinen?
Mä seuran aika vähän politiikkaa. Mä en statistiikkaa tiedä, mutta itse henkilökohtaisesti on tyytyväinen meidän nykyiseen pääministeriin. Hän hoiti myös tämän koronatilanteen todella fiksusti. Oikeistolainen puolue, mutta ei ollut tämä kapitalismi mielessä, vaan kansan turvallisuus. Ja meillä oli todella paljon ankarammat rajoitukset kuin Suomessa. Mä tunnen oloni turvallisesti. Kreikassa.
Kirsin kanssa.
Vieressäni on Radio Dayn Patmos-kuuntelijamatkan matkaopas Pirjo Frakopoulos, joka on jo vuosia asunut täällä Kreikassa. Olet toki vielä luterilainen, mutta sanonut, että sydämeltäsi jo ortodoksia. Yksi sellainen asia, mitä matkalaisille haluammekin yhdessä opettaa täällä Kreikassa, on ortodoksista uskoa ja tapaa ajatella. Kuinka näet, kuinka erilaisia uskontoja luterilainen ja ortodoksinen uskonto on?
Minua kiehtoo ortodoksisuudessa se, että uskotaan ihmeisiin. Et se on niinku ihan uskonnossa, että uskotaan ihmeisiin. Ja tämä järjellinen ajattelu jätetään enemmän sivuun. Ei kaivata näitä todisteita asioihin, vaan ollaan todellakin Jumalan kämmenellä. Ja sitten minua kiehtoo myös se askeettisuus, askeettinen elämäntapa, mitä erakot täällä on harrastanut. Luossarit minua kiinnostaa tosi paljon. Itse olen muutamaan otteeseen ollut itse kehittämällä retriitillä siellä Lutrakissa, missä mä asun, niin lähiluossarilla. Ja he ottaa mut avosylin vastaan, vaikka mä onkin luterilainen. Tosin yrittävät kääntää minut ortodoksiksi. Mutta se ei ole onnistunut, koska täällä Kreikassa minun pitäisi vaihtaa etunimeen, niin kun minä olen Pirjo. Ja semmoista nimeä ei Raamatussa ole. Mulla pitäisi olla Raamatusta nimi. Ja nimeni mä en vaihda niin pitkään, kun mun äiti ja isä elää. He on minut kastanut kerran, niin se riittää.
Yksi sellainen iso ero luterilaisten ja ortodoksien välillä on nämä ikonit, jotka vähän niin kuin pelottavat luterilaisia, että palvovatko ortodoksit kuvia?
Hämmästyttävän monilla suomalaisilla on ennakkoluuloja, että ortodoksit palvovat kuvia. Siitä ei ole kysymys, vaan ikoni on rukouksen apuväline. Luulen, että monilla muillakin kuin vain minulla on paljon pikkuapinoita päässä, kun rukoillaan tai yritetään hiljentyä. Samalla mietitään, että mitähän laitan tänään ruuas, pitäisiköhän käydä kaupassa. Mutta jos sä katsot siihen ikoniin ja keskityt siihen ikoniin, niin lähtee nämä pikkuapinakin pois. Ja se on myös ikkuna taivaaseen. Eli se on vähän minun mielessäni, se on niin kuin nettiyhteys taivaaseen. Mä näen sillä tavalla, ja sitten yleensä ihan oikeaoppisesti ikonithan on luokiteltu samankaltaiseksi evankeliumin kanssa. Mitä Uusi testamentti korvalle, sitä ikoni silmälle. Nehän on Raamatun kertomuksia.
No toinen sellainen epäilyttävä asia ortodoksisessa uskossa ja perinteessä on, että kun täällä on niin paljon kaikkia reliikkejä, muistoesineitä, että esimerkiksi Patmoksessa, siellä ylhäällä luostarissa, teologos Johanneksen luostarissa on apostoli Tuomaan pää. Voiko se olla totta?
Joo, mä en nyt tällä hetkellä muista, kuka Byzantin, eli Itä-Rooman keisari, osti sen aikoinaan Intiasta. Ja sitten Tuomaksen pää tuotiin tänne, siis pääkallo, Patmoksen luostariin. No ihan maallisesti mä taisin se jo sanoa, että mitä merkittävämmät reliikit, pyhäjäänteet, sitä enemmän rahaa tulee paikkakunnalle, luostarille tai kirkolle, missä ne on. Mutta sitten toisaalta ne on kanssa rukouksen apuväline, koska ne on jäänteitä pyhiltä ihmisiltä, niiden edessä kun rukoilee, niin viesti menee nopeammin. Rukous saavuttaa Jumalan nopeammin. Se ehkä on vierassa luterilaisille, koska luterilaiset käsittääkseni ajattelee loogisesti, mutta täällä se loogisuus jätetään sivuun.
Toinen noihin ikoneihin liittyy se, että niiden ääressä oikeasti koetaan ihmeitä. Onko siinä vaara, että niitä aletaan niitä ikoneita palvomaan, kun halutaan jonnekin tietyn ikonin luo sitten rukoilemaan vaikka parannusta?
Ei missään nimessä. Ortodokseilla ei ole sitä, vaan on niin sanottuja ihmeitä tekeviä ikoneita, ja ikoni puhuttelee sinua, et sinä ikonia. Toisilla ikoneilla on vaan se Jumalan voima, että ne pystyy kuuntelemaan ehkä herkemmin, korvat höröllä ja tekee ihmeitä. Näitä ihmeitä on esimerkiksi Patmoksella, siellä on kaksi semmoista merkittävää ikonia 1900-luvulta, että nyt ei puhuta esikristilliseltä ajalta, jotka on, yksi on semmoinen kuuluisa kyynelehtivä Kristus-ikoni, joka on alkanut kyynelehtiä ihan suomalaisten asiakkaidenkin edessä. Sitten on toinen Neitsyt Marian, eli Jumalan synnyttäjä ikoni, niin kuin Neitsyt Mariaa ortodoksit kutsuu. Tämä ikoni aina silloin tällöin häviää seinältä. Viimeinen häviäminen oli 1955. Hävisi seinältä. Koko seurakunta sen todisti Jumalan palveluksen jälkeen. Ja oli ilmeisesti mennyt Amerikkaan tämä Neitsyt Maria parantamaan yhden Patmokselta Amerikkaan muuttaneen siirtolaisen syövästä. Ja 3 päivän jälkeen ikoni oli taas paikallaan. Tämä voi kuulostaa oudolta luterilaiselta, mutta eiköhän se ole niinkin, että usko parantaa.
No minkä takia usein rukoillaan Mariaan, Marian kautta Jumalaa tai Jeesusta, eikä suoraan Jeesusta, niin kuin me luterilaiset?
Meillähän on kaikilla täällä Kreikassa kotialttari. Se nyt ei tarkoita, että meillä on alttaripöytä, vaan nurkkaus, missä on ikonit, minkä vieremme sitten hiljennytään silloin, kun tarve vaatii. Ja yleensä kaikilla, mitä mulle tulee mieleen, on Jumalan synnyttäjä ikoni, eikä kaikki valtiaan, eli Kristuksen ikonia. Ehkä se tuntuu, ehkä kynnys on matalampi rukoilla Neitsyt Marian edessä, koska hän oli kuitenkin ihminen, vaikka ihmisistä pyhin tietenkin.
Kaiken kaikkiaan kuulostaa siltä, että kun vertaa näitä, että luterilaiset on jotenkin kauhean herkkiä epäilemään ihan kaikkea. Ja sitten taas ortodoksit on ihan herkkiä uskomaan ihan kaiken.
Joo, ehkä se voi noinkin sanoa, mutta mä luulen, että täällä mennään aika paljon tunteella. Että sitä niinku tunnustellaan, että tosi, tottahan kreikkalaiset on suomalaisilla mittapuulla katsottuna niin sinisilmäisempiä tai naivimpia, jos nyt näin sanotaan. Mutta mä ihan tieten tahtoin halunnut adoptoida tämän piirteen, että mä menen ensin tunteeseen, mitä mä tunnen, ja sit alan ehkä tutkia, että mun ei tarvitse mennä sen logiikan ja tieteen kautta siihen uskoon.
Kirsin kanssa.